فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روضاني.
أقون تيوغرات كيو حسك يوغال كوبا المقابة ويان orodiya adduunyo awoodiya Italiyo afti lagu meheli karo urka iyo laabtiyo maskaxdu Ilaahay ku asteeyay garashada
ayaan weeye rabbigeen adoomada midku rabo deeq uu u siiya
moogtahay ogaal kuba Ilaahayn ayaantu ifka aadan keenu aqri uu ku yiriyo asmaadiina loo dhigay alif illaa ya
in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon yahan ama uu abwaan yahay كان أقول إن جينيهاي إن يهوم موقتهاي مسواد أكسونتهاي
سأل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل
وسيدة بش جماد الثاني سنة ككون أفر بقل سدحية أفر تنكيد ريادا قد بضى تضبات كان برنامج كأت كود جيسان دون تان وحاكم دا شاني اللباتان سندود كدب بير ليدا قبل كالفشقة هي ودن كالسودان أو باللابي إنا يقرتان دلقيدي أي بيرتين maxan kala soconaa mandiqadan laga xureeyay ciidamada xabashada Itoobiya warbixin ayad dhageysan doontaan insha Allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta koobaad warbixinta tixana ah oo faham guud ka bixinaya barashada kumbiyuutarka inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan askari Amerikaan ah iyo sargaal ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo kulmay 12 sano kadib markii ay dagaal toos ah isaga hor yimaadeen gobolka Helmand ee dhaca koonfurta waddanka Afghanistan. Hadaba maxay tahay qisada dhexmartay labada dhinac? Maxaase ka jiray in askarigan uu isaga tagay shaqadii ciidanka, iminkana uu booqasho ku jooga waddanka Afghanistan? warbixin ku aadan qodobkaas ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal. wa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka 25 sanadood kadib ayay kumanaan kun oo ku dhaqan dalka Suudaan waxay beerteen dhulkooda oo ixtilaal ugu jiray Maleeshiyaad amxaara ah. Wararka ka imaanaya mandiqada Al-Fashaqah ayaa sheegaya in halkaas uu ka bilowday xilliga gurashada beeraha. Kumanaan ka tirsan ciidamada militariga ayaa lagu xoojiyay deegaanada ay goosashadu ka socoto. Maamulka gobolka Al-Qadariif ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay gacan ka geysanayaan soo goosashada dalagyada dhul beereedka Al-Fashaqah. dulkan oo dabayaaqadii sanadkii 2020kii laga xureeyay ciidamada xabashada Itoobiya ayaa markii ugu horeysay la beeray. Mas'uuliyiin ayaa sheegaya in boqolaal kun oo tan oo raashin ah laga soo jaray dhul beereedka hodanka ah ee yamxaaradu xoogga ku heysteen 25kii sano ee la soo dhaafay. Warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Suudaan ayaa baahisay muuqaallo muujinaya qalabka beeraha casriga ah oo la geeyay Al-Fashaqah iyo hawsha sikilada badarka oo si habsami leh ku socota. Generaalada militariga xukuumadda Suudaan ayaa ku faanay inay sugeen amniga beeraleyda xilliga gurashada, ayna ka fogeeyeen qatarihii uga imaanayay ciidamada xabashada Itoobiya iyo Maleeshiyaadka amxaarada, kuwaasoo dhowr jeer weeraro laayaan ah soo qaaday intii ay dhul beerashadu socotay. Mid ka mid ah beeraleyda ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay waxyihiin kadib 25 sanadood oo dhulkooda ay xoog ku heysteen dadka nasaarada amxaarada ee Itoobiyaanka ah.
ونحن الآن في حصاد موسم 2021 المواطن هو زي ما شايفين بيحصد في حصاد
وحان قوصانينا دلقي آن بيرناي سندكي تغي يلاوكم لباتن يكودا سدا آد أجيدان با muwaadinku wuxuu goosanayaa dalagii hore. Waxaan goosanay sinsinta, haddana waxaan ku mashquulsanahay goosashada masagada. Allaah mahadi أمنقوا ومتسوغان أو واحد بأهم جران
بيحسدوا في حصادهم. انتهينا من حصاد السمسم وبدينا في حصاد العيش والحمد لله يعني الأمن مستطب.
منطقة وادي عرودو سيادة هغودو حدود إيتوبيا أيان نقطي ماشا أغو بدر كبدن أي منطقة الفشقة وحان سنة كان كسوغو أي كمانان كنوتن كواسو إسوغو جرسسيني هارور ديغان ندا كوتات سن حدود أي وداغان إيتوبيا إي سودان إدول بيرشادة كواناك سن ديركوذو والاو بقل لحدن يشان كيلومتر دمان تودن وحيد عن منطقة الفشقة أي مهيمة دقالة له. Dulkan oo amxaaradu u bixiyeen jannada adduunyada ayaa xarasan wuxuuna leeyahay wabiye ay biyahoodu iska qulqulayaan sanadkii oo idil markii ay roobabku da'ayaan ayay biyo dhan 2000 oo milimitir ku hooraan dhulka arrinkaas oo carrada ka dhigaya mid hodan ah una diyaarsan in lagu beero dalag walba. Dadka suudaaniyiinta ah ee dhulkan beere jiray 25 sano ka hor intii aan laga ixtilaalin ayaa waxay sheegayaan in roobabka ku daayay aad u sareeyaan uuna yahay dhul wax walba u wanaagsan waxaana mandiqada ku yar jiilaalka. Sidaba ku cad warbixinada, dhulka beerashada u diyaarsan ee Alfashaqa waa 500,000 oo fadaan. Xukuumadda maxalliga ah ee gobolka Al-Qadariif waxay sheegaysaa inay ka shaqeynayso sidii wax loogu qaban lahaa bulshada Alfashaqa ee kasoo kabsanaya gumeysiga Xabashida balse weli ma muuqdaan wax qabad la taaban karo. Militariga Suudaan ayaa bishii December ee sanadkii 2020 ku dhawaaqay inay dib u soo ceshadeen mandiqada Alfashaqa oo Xabashidu ay qabsadeen bartamihii 90-meeyadii. Dowladdii Cumar Xasan al-Bashiir ayaana gacan ka geysan dib u soo celinta dhulkan hodanka ah ee shacabka Suudaan ka maqnaa. Falanqeeyayaal Suudaaniyiin ah ayaa aaminsan in haddii la deegaameeyo dadka Alfashaqa isla markaana adeegyada aasaasiga ah la geeyo mandiqada ay dadka Suudaaniyiinta ah gumadaha ku adkaysan doonaan dhulkan ay dib u hanteen.
لازم تتوطن هذه التنمية بما يسمح لي
هرمركو وأوكسي حدي دايسان كرام دغطان الفشقح هدي اللي هلو أدقيد أساسيق أي أباهين يهين دادك ديغانك إسلام ركانا دادك ديغان ديغانا دان حدود أح لو أقان صدو إني يهين موادنين سودانيين أح أدقيد أي دادك أباهين يهين وحاكمي دا ودوين لجاحيو اسبيتال يهرجلين تمرين حدوديو
تقديم الخدمات لكل المواطنين الموجودين في الشريط الحدودي باعتبارهم مواطنين سودانيين ويستحقوا هذه الخدمات من طرق ومعابر ومستشفيات.
كسوكو نعفق شعبك كسوغل يبيرها الفشقة هذا حكومة السودان اياكو قبت نقال باحد له مرول بقول لقار حلق قوس شدد دلقيادا ايا وحاق سند الدولد كسو حروتا لعكب دنس بليون دولار سيدا اي شيغيان سراكيش عن شورها اقابل سن حكومة دا. جنرال عبد الفتاح البرهان ايا بلوكهر سعودال كتغي مندقة دا اساقو كفانا ان نظام كيسو ديبو سعوليه ملادي شعبكا. Maleeshiyaad amxaara ah iyo ciidamada Itoobiyaan ah oo mararka qaar weerarro dhumaalaysi ah soo qaada ayaa dilay ciidamada Suudaan iyo dadka shacabka ee mandiqada Alfashaqa. Suudaan oo u muuqatay inay ka faa'iideysanayso isku mashquulka Xabashida ayaa dib u soo ceshatay deegaanadeeda waxaase la isweydiinayaa sida ay u difaacan karto marka uu soo idlaado dagaalka sokeeye ee Itoobiya ka holcaya.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
وهجاج قيبا هر اي برنامج كاقوني اوغال ايا دغاي سنيسان markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad warbixinta tixana ah oo faham guud ka bixinaya barashada kumbiyuutarka waxaana soo jeedinaya Cabdi Samad Abdullah.
حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظني وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظني وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان.
يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد.
يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل. لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب.
سأظل صديق الحاسوب.
حاسوب زين لي بيتي.
أقون تكون به ترك وحي نقطي قيم مهمة هو كمذا نلوشا. waxaa la oran karaa kumbiyuutarka waxaa maanta loo adeegsadaa wax kasta oo ka mid ah nolosha casriga ah sida darteeda waxaan la qumanatay inaan soo gudbino macluumaad badan oo ku saabsan kumbiyuutarka waxaan ku dadaali doonaa insha Allah inaan u soo gudbino sida ugu haboon ee aan uga wada faa'iideysan karno inagoona waqti badan qaadan
فكرا ونشيد ولحون تاريخا طب وحساب هندسة الرسم آداب ضيف في بيتي محبوب في لغتي يدعى الحاسوب يفتح آلاف الآفاق في زمن العلم الدفاق لغة وعلوم وفنون فكرا ونشيد ولحون
وحان وربح النظن اتحناها برشدة كمبيتر ككسو قاضن دون قضى بدا سو سعودة وما حيكون ديتر تاريخ ذا كمبيتر كا ايو نوع ذا كمبيتر كا
في لغتي يدعى الحاسوب يفتح آلاف الآفاق في زمن العلم الدفاق
هدي اينو كبلون وما حيكون بيتر haddii aan adiga ku weydiiyo muxuu yahay wax maskaxdaada ku soo dhacaya marka aad maqasho erayga kumbiyuutar waxaan filayaa inay jawaabtaadu noqonayso waa aalad leh muraayad iyo qolof dambe oo suuragelinaya daawashada muuqaalada qorida warqadaha iyo waxyaabo kale ma khaldana jawaabtaadu haddii aad sidaas u qiyaastay laakiin erayga kumbiyuutar wuxuu xambaarsan yahay macna inta ka ballaaran waxaan maalin waliba si joogto ah ula kulannaa adeegsiga farsamada kumbiyuutarka oo wajiyo kala duwan nagu soo marta taas oo isugu jirta mid aan garanayn in farsamada kumbiyuutarka ka dambeeyo iyo mid aanan garanayn intaba farsamada kumbiyuutarku waxay 40kii sano ee u dambeeyay dowr lixaad leh ku yeelatay dhammaan waxyaabaha naga soo gaara warshadaha casriga ah waxyaabaha sida joogtada ah aan ugu baahanahay ay ka mid yihiin korontada taleefannada iyo wixii la midka ah waxaa laga yaabaa in marka aan lacag kala bixino darbiyada ama aan kaararka bangiyada wax ku iibsanayno aan garanayno ama aan tuhunsannahay in farsamadaas uu kumbiyuutarka dambeeyo laakiin marka aan taleefanka ka jawaabino ama aan isticmaalayno mashiinada dharka lagu dhaqo ama aan fiidiyoga ku amrayno inuu noo duubo program TV-ga soo geli doona inagoo maqan waxaa laga yaabaa inaan ku fikirin in farsamadaas uu kumbiyuutarka dambeeyo dhammaan arrimahan aan soo sheegnay waxaa fulintooda ka dambeeya nuuc ka mid ah farsamada kumbiyuutarka oo ku dhexdhisan hadba aaladda aan markaas adeegsanayno sidaas darteed kumbiyuutarku uu ka ballaaran yahay inta ka muuqatay jawaabtii aan ka bixiyey su'aashii aan horay idin weydiiyey haddii aan meel dhow ka soo qabanno kumbiyuutar waxaa la oran karaa waa aalad kasta oo koronto ku shaqeysa islamarkaana maamuli karta waxa loo yaqaano data oo ah akhbaar si gaar ah loo nidaamiyey aaladdaas oo leh xusuus lagu nahagi karo program haddii aynu wax ka taabano taariikhda kumbiyuutarka kumbiyuutarkii ugu horeeyay waxaa la soo saaray sanadii 1964 waxaana la oran jiray ENIAC wuxuu ka kooban yahay in ka badan 18,000 oo wayar waaweyn sida aad qiyaasi karto kumbiyuutarkaasi aad ayuu u weynaa wuxuuna keligiisa buuxin jiray guri weyn miisaankiisu wuxuu ahaa 30 tan oo u dhiganta ilaa 30 baabuur oo yaryar kumbiyuutarkaas waxaa la isticmaalayay muddo 10 sano ah laakiin haba weynaade ma uusan qaban karin waxyaabo ka badan inta uu qabto xisaabiyaha yar ee jaabka lagu qaato islamarkaana loo yaqaano calculator sanadii 1957 waxaa la soo saaray kumbiyuutarkii ugu horeeyay ee loogu talagalay isticmaalka guryaha iyo xafiisyada shirkadihii ugu horeeyay ee soo saaray kumbiyuutaradaasna waxaa ka mid ah Apple, Commodore, Tandy, Mitsubishi iyo Atari sanadii 1980 ayaa shirkadda IBM oo caan ku ahayd kumbiyuutarada waaweyn oo loo soo gaabiyay International Business Machine waxay soo saartay kumbiyuutarkeedii ugu horeeyay oo loogu talagalay inuu qofka caadiga ah isticmaalo sanadaas wixii ka dambeeyay wuxuu horumarka kumbiyuutarku ku socday xawli aad u dheereeya taasoo keentay in kumbiyuutarada maanta la isticmaalo ay ka dheereeyaan kana awood badan yihiin kana miisaan fudud yihiin islamarkaana uu qiimahooda aad uga jaban yahay kuwii ay shirkadda IBM soo saartay sanadii 1980 shirkado fara badan oo adduunka ku baahsan ayaa qaatay qaab dhismeedka IBM taas oo keentay in kumbiyuutarada noocaas u dhisan ay suuqa qabsadaan waxaana kumbiyuutarada noocaas u dhisan loo yaqaana personal computer oo loo soo gaabiyo PC waxaana soo baxay noocyo fara badan oo wata magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin XT, AT, BS2 iyo taxanaha 8086 oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaano 286 386 486 iyo Pentium hadii aynu eegno noocyada kumbiyuutarada kumbiyuutarka waxa maanta loo qaybiyaa 4 nooc oo kala ah super computers big computers mini computers iyo personal computers personal computers ama PC kumbiyuutarada noocaan ah maanta la isticmaalo 95% waa PC halka 5% soo hartayna ay yihiin Macintosh inkastoo ay PC iyo Macintosh isku mid yihiin haddana waxa jira wax badan oo ay ku kala duwan yihiin sida darteed ayaan warbixinteena waxaan uga hadli doonaa oo ay si gaar ah ugu saabsanaan doontaa nooca PC maadaama uu yahay nooca ugu badan ee maanta la isticmaalo PC wuxuu u kala baxaa qaybo kala madax banaan oo la isku xiriiriyay qaybahaas waxa guud ahaan loo si kala qaybiyaa 4 qaybood oo waaweyn 1 kumbiyuutarkaysoo waa qaybta u taagan kumbiyuutarka 2 Interface oo loo adeegsado in kumbiyuutarka akhbaar lagu geliyo 3 Outdeface oo loo adeegsado in akhbaar kumbiyuutarka ku jirta laga la soo baxo in an outdeface oo loo adeegsado in kumbiyuutarka wax lagaga shubo waxna laga la soo baxo
جسم الإنسان حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان
أفرتاس قيبو ضياد إن شاء الله وحد كل جيسة دونتان وربحنتان مدحكتا قيبتان إنتاس أيان كسو قبق بيننا
المستقبل لأصير مجدا لا يغفل لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب سأظل صديق الحاسوب حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو الواظب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهجاج أسكري أمريكان هي سرقال كتر سني معرض إسلامي جي أفغانستان أيا كل ميكوبي يطبن سنة كدب مركي أي دقال استغهري مادين قبل كهلمان يدعى كونفورت ودن كأفغانستان hadaba maxay tahay qisada dhexmartay labada dhinac maxaa ka jiray in askarigan uu isaga tagay shaqadii ciidanka iminkana uu booqasho ku jooga waddanka Afghanistan warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan askari Amerikaan ah oo booqasho ku tagay dalka Afghanistan sanad ka dib markii uu ka tagay shaqada ciidanka ayaa ka sheekeyay kulan dhexmaray isaga iyo sargaal sare oo ka tirsan xarakada Taliban kaas oo 12 sano ka hor macrako xoogan ay gobolka Helmand ku dhexmartay labada daraf xilligaas oo mid kasta uu doonayay inuu mid kale ku dhaka jaro askarigan oo hadda suxufi u shaqeeya wargeyska New York Times ayaa warbixin ka qoray booqashadii ugu dambeysay ee waddanka Afghanistan iyo raadadkii uu reebay duulaankii shisheeye ee lagu qaaday dalkan isagoo booqasho ku tagay goobo la isku farasaaray oo dhigiisu ku daatay sidoo kalena ku waayay saaxiib qaali ku ahaa naftiisa iyo ehelladooda 12 sano kadib ayuu si toos ah ula kulmay Mulla Cabdiraxiim Jalaal oo hadda ah hoggaamiye sare oo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan kaasoo ay dagaal toos ah isaga hor yimaadeen labadooda xilli ay kala hoggaaminayeen jeeshka Islaamka ee difaacayay dhulka daahirka ah iyo shisheeyaha doonayay in la burburiyo nurka Islaamka ee kasoo ifayay dhulka buuraleyda ah Suxufiga horay u ahaa askariga Ameerikaanka ah ee la shaqeeya wargeyska New York Times ayaa magaciisa ku sheegay Thomas Gibson isagoo ay wehelinayaan saaxiibadiisa ayuuna dhawaan tagay degmada Marja oo hoos tagta gobolka Helmand halkaasoo ay ka dhacday macrak aan ah oo lagu dilay 19 askari oo Ameerikaan ah iyo boqolaal kale oo ka tirsan ciidankii xukuumadda Kabul xilli ay isku dayeen inay deegaanadani ka qabsadaan mujaahidiinta Taliban sanadkii 2010ka xilligaas oo dalka Mareykanka hoggaaminayay Barack Obama ayay xukuumadda Washington ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo loogu magacdaray Operation Mushtarak kaas oo ay ka qayb galeen kumanaan askari hadafka laga lahaa dagaalkan ayaana ahaa in gobolka Helmand laga saaro mujaahidiinta Taliban oo xilligaas ku lahaa saldhigyo badan halkaas oo ay ka soo abaabulayeen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo kaaliyashiisa توماس كيبسون ايا تقرير كيسا كو شاقي ان ملا عبد الرحيم جلال كولا كل ما يقول مقدي اهو كويا لدق مدى مرجع كدبنا لغو سودا ويي كوب شاحا او كولول ما داما او مندقادة كجرا قبو دارن مددارنا يساق ايهو قاميهان كشاكي سان ايان دعدو ينكي حانون كبادنا يدولا ندي كادع ايدالك افغانستان إلا مركي دنب شاكدو اي سوغارتي معركة فولكا فولكا اهي دحمر تايعيدان اي كالهو قامين ايان لبدو دا saddex iyo tobankii bishii February 2010 ayuu bilaawday howlgalka loogu magacdaray Operation Mushtarak ee lagu doonayay in lagu qabsado gobolka Helmand. Thomas waa askari American ah oo hoggaaminayay mid ka mid ah guutooyinka loo soo diray mandiqada, wuxuuna wataa ku dhawaad 250 askari oo lagu soo daabulay diyaaradaha qumaatiga u kaca. Halka mulla Cabdiraxiim Jalaal uu ahaa mujaahid da'yar oo 22 sano jir ah, kaas oo ka mid ah ragga loo xirsaaray difaacida degmada Marja ee gobolka Helmand ee dhacda koonfurta waddanka Afghanistan. Sargaalka ka tirsan xarakada Taliban iyo askariga Ameerikaanka ah waxay ka siman yihiin aragtida ah in macrakadii dhacday xilligaas aysan ahayn mid sahlan, labada darafna ay isku riiqmeen, inkastoo shisheeyaha kaashanayay ciidankii xukuumadda Kabul ay ku fashilmeen hanqaltaagooda ayna fagaarayaasha kaga carareen meydadka askar fara badan, kuwaasoo lagu jiiday fagaarayaasha gobolka Helmand. Boqolaal mujaahid oo qayb ka mid ah uu hoggaaminayay Mulla Cabdiraxiim Jalaal ayaa ka hortagay xamladii ka dhacday degmada Marja, halkaas oo ay Ameerikaanku ka soo dagaal galiyeen kumanaan ka tirsan ciidankooda loo yaqaano Mariniska, kumanaan kale oo ciidankii xukuumaddii burburtay ee Afghanistan iyo ciidamo dheeraad ah oo ka socday isbahaysiga NATO, kuwaasoo ay caawinayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ee hadba meel aan la filayn ku soo dejinayay ciidankaas. Mulla Jalaal kulankan ka hor wax waraahu ma haynin kulanka dagaal ee isaga iyo Thomas dhexmaray sanadkii 2010 xilligaas oo Gibson uu ahaa saddexdii degle ka tirsan ciidanka Mariniska, gaar ahaan ciidanka lugta ee subaxaasi soo weeraray degmada Marja, balse sheekadan ayaa noqotay mid xiiso leh kadib markii ay labadooda qirteen inay ku kala jireen labada daraf. Inkastoo Mulla xilligaas uu ahaa dagaalyahan da'yar uuna hoggaaminayay ciidan aan badnayn, haddana darafkii uu ku aadanaa si adag ayuu kaga difaacay soo duulayaasha, sidaba uu qirayo Thomas Gibson oo ay si toosa isaga hor yimaadeen ciidankii uu watay. Waqtigan la joogo Mulla Jalaal waa sargaal sare oo ka tirsan imaarada Islaamiga ah, waxa uuna ka shaqeeyaa xafiis ku yaalla isla degmada Marja, kaas oo ay Ameerikaanku ku dayactireen hantidooda iyo dhididkooda kahor inta aysan ka bixin dalka Afghanistan kadib dagaal qaatay 20 sano, kaas oo ay ku waayeen wax ka badan $2 trillion iyo nolosha kumanaan askari, halka kuwa ku naafoobay dagaaladana ay tiradooda kor u dhaafayso ilaa 50,000 askari. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Washington waxay si rasmi ah u qirtay dhimashada 6,300 askari, kuwaasoo aysan ku jirin shaqaalaha gaarka ah, kuwa ku gambanayay hay'adaha gargaarka, saxafiyiinta iyo waliba shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay, taasoo ka dhigan in dhimashada rasmiga ah ay kor u dhaafayso 10,000 oo Ameerikaan ah. Waana taas midda keentay inay dalka Afghanistan kala noqdaan guuldarro dhaqaale, mid nafeed iyo mid siyaasadeed. Ceebtii ka raacday magaalada Kabul ayaana noqotay wax lagu maadeysto. Thomas Gibson iyo laba ka mid ah ragga kala shaqeeya wargeyska ayaa martiqaad ka helay Mulla Jalaal kadib markii ay codsi u gudbiyeen lajnada warfaafinta ee imaarada, wuxuuna markii ugu horreysay qirayaa in duulaankii Marja uu muhiim u ahaa dowladda Maraykanka. Dadkuna ay riwaayadiisa ka maqleen hal daraf oo qura, kaasoo aysan ku jirin aragtida xarakada Taliban iyo xaqiiqda wixii ka dhacay fagaarayaasha dagaalka. Qorshaha ugu weyn ee loo qaaday duulaanka loogu magacdaray Operation Mushtarak ayuu Gibson ku sheegay in la doonayo in mandiqada looga faramarojiyo xarakada Taliban, halka sidoo kalena ay ahayd mid lagu muujinayay awoodda ciidanka Mariniska ee Maraykanka, maadaama qaraarkan uu ahaa kii ugu horreeyay ee uu dagaalka Afghanistan ka qaatay Barack Obama, macrakadiina ay ku soo dhammaatay fashil, laguna guuldareystay in xarakada Taliban laga saaro gobolka Helmand. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, weli dhagahayga kama go'in aadaanka salaada subax ee tuulada Kooroshaara, taasoo ah tuulo yar oo ku taalla meel aan ka fogeyn degmada Marja, sidoo kalena ay buux dhaafiyeen daadadka roobka da'ay xilligaas. Halkan oo ah goobta ay isaga hor yimaadeen ciidanka shisheeye ee uu hoggaaminayay Thomas Gibson iyo ciidankii imaarada Islaamiga ah ee uu hoggaaminayay Mulla Jalaal, dhirtii faraha badneed iyo ubaxyadii ka dhashay nicmada roobka ayaana galabkii u muuqday sida gacmo la jaray oo dhulka lagu fidiyey maadaama la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Mulla Jalaal oo ka sheekeynayay maalinkan ayaa yiri, hawada sare ee magaalada Marja iyo tuulada Koroshara waxaa qabsaday diyaaradaha dagaalka haday yihiin kuwa aan duuliyaha lahayn kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterada iyo wixii la mid ah kuwaas oo ciidanka ku dajinayay hadba meel aan laga filaynin dagaalkii dhacay 13kii February 2010ka ayuuna ku tilmaamay macrakad adag oo aanan marnaba ka go'i doonin xusuusta dadkii ka qayb galay maalinkaas sidaas la mid ah Thomas Gibson ayaa is xusuusiyay xilligi isaga iyo 250 askari oo la socday ay ka soo dageen duleedka tuulada Koreshara halkaas oo ay kula kulmeen dagaal xoogan wuxuuna carabka ku dhiftay in isaga iyo 7 askari oo marines ah ay ku dhunteen guri yar oo ka sameysan dhoob halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen wax ka badan 2 saacadood mar uu ka sheekeynayay qisadan ayuu yiri aroortii hore ayay diyaaradaha helikopterka nagu dajiyeen meel 3 km u jirta tuuladan hawada waxaa dul heehabayay diyaarada fara badan cabsidu waxay ahayd mid xoogan dhulka waxaan ka baqanaynay miinooyin korna waxaan ka baqanaynay duqeynta madaficda goobta qof kasta oo naga mid ah waxa uu farta ku hayay leebka daqiiqad kastana waxaan sugeynay inay xabadu nagu bilaabato dhanka kale mulla Jalaal iyo raggiisa wixii ku diyaar garoobayeen tuulada welin lama gaarin salaada subax qoryaha ayaa la qaybsaday furimaha ayaa la kala qaatay mujaahidiintana waxaa lagu baraarujiyay jannada iyo nimcooyinkeeda waxaana la isxusuusiyay fadliga shahaadada qof kastaana isagoo carcar qaba ayuu u jeheystay difaaciisa balse waxa soo idil waxaa lagu hormariyay salaada subax ee waajibka ah taasoo ay ku dukadeen masjid oo ku yaala bartamaha tuuladaas daqiiqada ka hor inta aysan qorraxdu soo bixin ayaa la buuxiyay difaacyada waxaana mar qura safka mujaahidiinta ku soo dul dhacay shisheeyaha baqanaya kuwaas oo dhamac rasaasta kulul kala kulmay dhanka mujaahidiinta saxafiga horay u noqday askariga Ameerikaanka ah ayaana qiraya in takbiirta ay ahayd waxa ugu badan ee rucbiga ku beeray qulubtooda qoraaga warbixinta ayaa hadalka mulla Jalaal ee ahaa in macrakadu ahayd mid culus u yahay xaqiiq dhab ah marka la fiiriyo wixii ka dhacay fagaarayaasha dagaalka wuxuuna tusaale u soo qaatay in gelinkii dambe ee maalinkaas fagaaraha looga tagay meydadka askar badan oo Ameerikaan ah iyo kuwii xukuumadda Kabul inkastoo xarakada qudheeda tiro dagaalyahanna ah looga dilay macrakadaas tani waa qisada qayb yar oo kamida wixii ka dhacay dalka Afghanistan 20kii sano ee la soo dhaafay waxaana horey jaajuus Ameerikaan ah oo 20 sano ka soo shaqeynayay dalka Afghanistan uu qoray qiso kale oo midan la mid ah kaasoo qiraya in hadda uu fahmay fariimihii ay dirayeen dagaalyahanada Taliban kuwaas oo uu dhagihiisa ku maqlayay bishii Agoosto sanadkii tagay ee 2020ka ayaa la soo afjaray jabtar kamida fasalladii dagaalka ee casrigan duulaankii shisheeye ee sanadkii 2010 lagu qaaday Afghanistan ayaana ku soo dhamaaday guuldaracad oo dusha loo saariyay Mareykanka iyo xulafadiisa askartii kibirka ku soo galay dhulka muslimka ah ayaana ka cararay magaalada Kabul iyagoo Taliban ka toogaya in la siiyo nabadgelyo ay kaga baxaan magaalada Kabul dib ayaana loo dhisay imaaradii islaamiga ahayd ee xoogga loo sheegtay waqti hadda laga joogo 20 sano Thomas Gibson oo kamid ahaa askartii ku soo duushay dalkan ayaa hadda sheegaya in isaga ay u suurta gashay booqashada goobo fara badan oo uu horey kaga soo dagaalamay isagoona ka tirsan ciidanka Mareeniska haddana uu indhihiisa ku soo arkay aagagii dagaalka ay ku dhinteen saaxiibadiisa halka sidoo kalena uu gacmihiisa ku diiwaangeliyay fashilka ciidan ee dalkiisa ku qabsaday dhulka buuraleyda ah taasoo ceebaheeda ay maalinba maalinta ka dambeysa bannaanka u soo baxayaan isbahaysiga NATO ay uu horboodayay Mareykanka ayaa gabi ahaanba isaga huleelay dalka Afghanistan kadib markii ay ku jabeen dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta Taliban magaalada Kabul ayaa 15kii bishii Agoosto ku soo dhacday gacanta imaarada kadib markii ay madaxda xukuumadii Kabul ay u kala farxadeen daafaha caalamka ciidankii shisheeyaha ahaana ay isaga huleeleen caasimadda albaabada qasriga madaxtooyada ayayna ciidankii mujaahidiinta ku fureen suuratul fatxi arrintan ayaana noqotay dhacdadii ugu weyneed ee caalamka laga diiwaan geliyay sanadkii tagay ee 2020ka
in rutita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka aqoon iyo ogaal tani intan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست